ένα παλικάρι του Χριστού, τον Φουστανελά Άγιο. Τιμάμε σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, και μάλιστα στον ναό του, αυτόν που η αγάπη των προπατώρων σας και η δική σας έχει ανεγείρει ώστε να μην ξεχνιέται στη συνοικία αυτή εδώ που έχει την ονομασία τα Ιππυρώτικα, να μην ξεχνιέται το παράδειγμα του τελευταίου νεομάρτυρα του νεωτέρου ελληνισμού. Διότι είναι γεγονός ότι στα χρόνια της Οθωμανοκρατίας είχαμε πολλούς που έχησαν το αίμα τους για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία, και από διάφορες εθνικότητες, όχι μόνο Έλληνες, αλλά και Σέρβοι και Βούλγαροι και πολλοί άλλοι, οι οποίοι είχαν την ορθόδοξη συνείδηση, την ορθόδοξη ταυτότητα, το ορθόδοξο βίωμα το οποίο δεν ήθελαν να προδώσουν. Όμως γεγονός είναι πως μάλλον ο κύκλος των νεομαρτύρων στην εποχή της Οθωμανοκρατίας κλείνει, τελειώνει, ολοκληρώνεται με το μαρτύριο του τελευταίου εξ αυτών, του Αγίου Γεωργίου του Εξιωαννίνων, του Φουστανελά όπως τον λένε άλλοι, του νεομάρτυρος όπως τον λέει επισήμως η Εκκλησία, ενός ανθρώπου ο οποίος σε νεαρή ηλικία έσπευσε να χύσει το αίμα του για του Χριστού την πίστη, την Αγία, επαναλαμβάνω, και της πατρίδος την ελευθερία. Δεν μοιάζει κανένας νεομάρτυρας με τον προηγούμενό του. Και μπορεί μεν όλοι από αγάπη προς τον Χριστό να χύσαν το αίμα τους, όμως ο καθένας έχει τις ιδιαιτερότητές του. Τι με συγκινούσε πάντα σε αυτό το παλικάρι του Χριστού? Έβλεπα τη φουστανέλα. Έβλεπα το κατεξοχήν αυτό χαρακτηριστικό ένδυμα του ελληνισμού των νεωτέρων χρόνων, το οποίο ξεκίνησε από την πανοπλία που είχαν οι Βυζαντινοί στρατιώτες γύρω-τριγύρω και απλά το μέταλλο αντικαταστάθηκε με ύφασμα. Η φουστανέλα είναι πανάρχαιο ένδυμα στην παράδοσή μας. Αυτός λοιπόν ο Άγιος απεικονίζεται στην εικόνα πάντα με τη φουστανέλα του. Γιατί είναι ένα χαρακτηριστικό του βίου του, της ομολογίας του, της πορείας του προς το μαρτύριο. Δεν θα σας πω πολλά από τον βίο του, γιατί, διότι θεωρώ ότι τον ξέρετε. Αφού είστε νωρίτες εδώ του Αγίου Γεωργίου του Ιωαννίνων, του Εξιωαννίνων, αφού ήρθατε για να τον τιμήσετε, το βίο τον ξέρετε. Να αρχίσω να ρωτάω? Θα μου πείτε τίποτα? Ή θα έχουμε θεματάκια πάλι? Άστε να μην ρωτήσω. Καλύτερα να πω αυτό που θέλω. Με συγκινούσε λοιπόν πάντα αυτή η φουστανέλα. Κι όσο μεγάλωνα και διάβαζα κι εγώ βίους Αγίων και έψαχνα τα πράγματα, τόσο περισσότερο εκτιμούσα αυτόν τον Άγιο που μαρτύρησε με τη φουστανέλα του. Γιατί? Όταν έμαθε ότι τον ψάχνει ο κατής, ο δικαστής των Ιωαννίνων, για να τον εκτελέσει, για να τον κάνει αυτά που του έκανε μετά, δεν πήρε τα βουνά για να σωθεί. Δεν θα τον κατηγορούσε η Εκκλησία. Δεν θα του έλεγε κανείς τίποτα, διότι πολλοί αυτό έκαναν. Έβγαιναν στο βουνό για να γλιτώσουν από τα μαρτύρια των Τούρκων. Ήταν υπεπατημένοι. Και αυτούς πολλές φορές η Εκκλησία τους τιμούσε, διότι είτε σε μεταγενέστερο χρόνο έχισαν το αίμα τους, είτε διότι έγιναν κλέφτες στα βουνά και υποστήριζαν, υπερασπίζονταν τον δούλο Ραγιά. Και αυτό η Εκκλησία το τιμά και το αναγνωρίζει και δέεται για τις ψυχές αυτών να βρουν έλεος και χάρη ενώπιον του θρόνου του Θεού. Αυτός όμως ο άνθρωπος, ο Γεώργιος, δεν κοίταξε να το βάλει στα πόδια. Δεν κοίταξε να σώσει το τομάρι του. Δεν κοίταξε να δει πώς θα σπρώξει τον καιρό, ώστε αργότερα σε καλύτερες συνθήκες να επιστρέψει στην πόλη. Και όλα αυτά ενώ ήταν νιώπαντρος. Μόλις είχε ένα χρόνο παντρεμένος. Μόλις ό,τι είχε κάνει το γιο του, το παιδί του. Η γυναίκα του το κράταγε στα χέρια μωρό, δεν μπορούσε καν να περπατήσει. Και μόλις λοιπόν μαθαίνει ότι ο κατής τον ψάχνει για να του κάνει αυτά που του έκανε μετά, πήγε στο σπίτι, όχι για να τα μαζέψει και να φύγει, επαναλαμβάνω, αλλά για να παρακαλέσει τη γυναίκα του να του σιδερώσει αυτή τη φουστανέλα, η οποία ήταν η λαμπριάτικη, αυτή δηλαδή που φορούσαν το Πάσχα, και για τον Γιώργη ήταν και η γαμπριάτικη, αυτή είχε φορέσει στο γάμο του. Την καλύτερη του φουστανέλα, το καλύτερό του ένδυμα, και η γυναίκα του κάθισε και το σιδέρωσε, για να το φορέσει και να πάει στολισμένο στο μαρτύριο. Ήξερε που πήγαινε. Δεν είπε να βάλω κάτι δεύτερο, όχι. Όσο λαμπρή πρέπει να είναι η ψυχή του μάρτυρα, άλλο τόσο λαμπρό πρέπει να είναι και το σώμα και η εξωτερική του εμφάνιση. Και ο Γεώργιος, σαν να πήγαινε σε πανηγύρι, σαν να πήγαινε σε χορό, σαν να πήγαινε ξέρω εγώ πού, ζήτησε το καλύτερο του ρούχο, τη φουστανέλα, για να πάει, να παρουσιαστεί, να εμφανιστεί, να μαρτυρήσει, να τη βάψει στο αίμα του, αυτή την κάτασπρη φουστανέλα, και μαζί της να ταφεί. Και η γυναίκα του τη σιδέρωσε. Και αφού τον έντυσε, τον προϋπάντησε μέχρι την πόρτα και εκεί στην πόρτα του σπιτιού, ο Γεώργιος που έχει πάρει απόφαση ότι πάει για μαρτύριο, τι κάνει, γυρίζει και μπροστά σε όλους μέσα στον δρόμο, φυλάει τη γυναίκα του και το παιδί του, για να δείξει ότι δεν τους αποστρέφεται, για να δείξει ότι δεν τους μισεί, για να δείξει ότι τους αγαπάει. Απλά υπάρχει μια άλλη αγάπη μεγαλύτερη, προς την οποία έχει υποχρέωση και προς την οποία πρέπει να στραφεί και την οποία πρέπει να υπερασπιστεί με τη στάση της ζωής του, την αγάπη προς τον Χριστό. Δείτε λίγο αυτή την ιεράρχηση της αγάπης. Πρώτα απ' όλα ο Χριστός, μετά η πατρίδα, μετά η οικογένεια. Δείτε παράδειγμα που αυτός ο μάρτυρας μας δίνει μόνο με την εμφάνισή του. Μόνο με αυτά τα οποία έκανε λίγο πριν μαρτυρήσει. Ξέρετε, ένας Άγιος δεν γίνεται Άγιος με το μαρτύριο. Είναι από πριν Άγιος. Το μαρτύριο έρχεται απλά και ολοκληρώνει, υπογραμμίζει, επιστέφει, αναδεικνύει το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ήδη Άγιος. Και ο Γεώργιος, επειδή είχε μέσα του τοποθετήσει σωστά τα πράγματα, είχε ιεραρχήσει τις αγάπες του με τέτοιο τρόπο μοναδικό, ήταν από πριν έμπλεος Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό και βρήκε τη δύναμη να προχωρήσει προς το μαρτύριο και δεν κοίταξε να το αποφύγει, δεν κοίταξε να βολευτεί. Δείτε λοιπόν πως γεμάτος από φόβο Θεού, γεμάτος από αίσθημα αγάπης προς τον Θεό, γεμάτος από αίσθημα αγάπης προς την πατρίδα του, που τόσα δεινά τράβαγε από τους Τούρκους και τους Αρβανίτες στην ευαίσθητη περιοχή των Ιωαννίνων, διότι μπορεί μεν στα Γιάννενα, στα 1821, οι Τούρκοι να είχαν σκοτώσει τον τύρανο της Επίρου, τον Αλή, μπορεί μαζί του να είχαν σκοτώσει και τους γιους του και κυρίως τον Βελή που ταλαιπωρούσε και τον δικό μας τόπο, γιατί ήταν Πασά στον Τύρναβο ο Βελής. Ο γιος του Αλή Πασά ο Βελής είναι υπεύθυνος για τον θάνατο του Αγίου Γεδεών, για το μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου του Εκραψάνης, για το μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου του Νέου Τυρναβίτου, ένα σωρό από νεομάρτυρες. Ήταν σκληρός άνθρωπος. Και ήταν υπεύθυνος επίσης για καταστροφές, λαιλασίες, αρπαγές και διώσεις των προπατώρων μας που έμεναν στα γύρω χωριά. Και ενώ λοιπόν η Τουρκία είχε ξεμπλέξει με τον Αλή Πασά και τους γιους του στα 1821, παρά τα αυτά η ζωή για τον Ραγιά δεν έγινε καλύτερη. Δεν ήταν καλύτερη. Ήταν όλο καταπίεση. Γιατί φοβόντουσαν μην τυχόν ξεσηκωθούν και ζητήσουν να ενωθούν με το ελεύθερο ελληνικό κράτος που υπήρχε τότε και το οποίο είχε τα όρια του στη γραμμή Αμβρακικού Παγασιτικού. Η περιοχή της Ετωλοακαρνανίας όλη ήταν μέσα στα όρια του Ελληνικού Βασιλείου, η περιοχή της Ηπείρου δεν ήταν. Στα 1881 όταν προσαρτήθηκε η Θεσσαλία, προσαρτήθηκε και η Άρτα, ένα κομμάτι της Ηπείρου, το νότιο δηλαδή, και αργότερα με τους Βαλκανικούς πολέμους, στα 1912 απελευθερώθηκε η Ήπειρος και βέβαια μπήκε ο θριαμβευτής ελληνικός στρατός στα Γιάννενα και παρήλασε και απεκατέστησε την ελληνικότητα της πόλης και τίμησε αυτό που οι άνθρωποι με μόχθο και αίμα κράτησαν επί αιώνες, την ελληνικότητά τους, την παράδοσή τους, την πίστη τους. Εμείς σήμερα τα έχουμε όλα. Δεν μας κυνηγάει κανείς. Δεν έχουμε διωγμό. Άνετα ζούμε. Σε κράτος ελεύθερο ζούμε. Σε κράτος το οποίο κρατάει τα σύμβολά του ασχέτως αν πολλές φορές κάποιοι θέλουν να επιβάλλουν άλλη παράδοση ή άλλη γραμμή. Και αν τα καταφέρνουν, τα καταφέρνουν γιατί εμείς που είμαστε του Χριστού, που έχουμε τις αρχές και τις αξίες των μαρτύρων, μάλλον τους αφήνουμε να το κάνουν. Μάλλον δεν αντιστεκόμαστε όσο πρέπει. Μάλλον δεν υψώνουμε φωνή διαμαρτυρίας, έτσι ώστε να σταματήσει αυτό το οποίο επιχειρείται πολλές φορές με παρέμβαση άλλων. Ας ξαναγυρίσουμε όμως στον Άγιο Γεώργιο τον Εξιωαννίνο. Ετοιμάζεται εσωτερικά και εξωτερικά. Αποχαιρετά τους δικούς του ανθρώπους. Τους δηλώνει την αγάπη του. Δεν τους λέει ότι τους προδίδει επειδή πάει να μαρτυρήσει υπέρ Χριστού και ότι τους παρατάει στην τύχη τους. Όχι. Τους φυλάει δημόσια για να δείξει την αγάπη προς την οικογένεια. Δείτε κάτι. Έχουμε πρόβλημα ως ελληνική οικογένεια στον αιώνα μας. Έχουμε πρόβλημα ως οικογένεια στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Δεν αναφέρομαι σε αυτά τα ξενόφερτα που μας έρχονται, τα σύμφωνα συμβίωσης, η γάμη ομοφυλοφίλων κτλ. Αυτά είναι το κερασάκι στην τούρτα. Είναι δυνατόν η ελληνική οικογένεια τα τελευταία χρόνια να περνά τέτοια κρίση ώστε τα διαζύγια να δίνουν και να παίρνουν. Κάποτε το θεωρούσανε αμαρτία μεγάλη και ντροπή το να χωρίσει το ανδρόγυνο. Και τώρα κάποιοι σπέβδουν και μάλιστα το θεωρούν και κατόρθωμα να πάρουν διαζύγιο. Μα θα μου πείτε, πολλές φορές έτσι όπως είναι η ζωή, εμείς την κάνουμε τη ζωή. Εμείς αποφασίζουμε. Επιβάλλουμε στον εαυτό μας πολλές φορές το εγωιστικό μας θέλημα, δεσμευόμαστε από αυτό το εγωιστικό θέλημα και μετά όταν πρέπει να αφιερωθούμε σε υψηλούς σκοπούς δεν μπορούμε. Γιατί ζητάμε τα του εαυτού μας, ο εαυτούλης μας. Και πολλές φορές η προηγούμενη γενιά έχει μερίδιο ευθύνης γιατί μας μεγαλώνει καλομαθημένους. Μας μεγαλώνει λέγοντας ότι πρέπει να διεκδικείς, πρέπει να μην σου λείπει τίποτα, πρέπει. Και δεν μας διδάσκουν ότι η ζωή είναι ένας αγώνας που περνάει μέσα από θυσίες. Ποιος τα έχει όλα στη ζωή αυτή? Ποιος πέρασε σταυροπόδι καθήμενος με ανάπαυση? Ποιος δεν έδωσε τον αγώνα του? Και ποιος μέσα στην οικογένεια δεν γέφτηκε πίκρες, δεν έκανε θυσίες, δεν προσέφερε? Κάνεις οικογένεια για να θυσιαστείς και να προσφερθείς, όχι για να κερδίσεις. Δείτε λοιπόν ότι ο Άγιος Ιωάννης, που είχε έντονο το στοιχείο της αυτοθυσίας, που είχε έντονο το στοιχείο του μαρτυρίου, τιμά την οικογένειά του, είναι το τελευταίο πράγμα που κάνει πριν παραδοθεί στον Τούρκο. Φυλάει τη γυναίκα του και το παιδί του, για να δείξει πόσο πολύτιμη του είναι, και το κάνει δημόσια για να το καταλάβουν όλοι. Αυτή η ομολογία του επιστηριγμού του θεσμού της οικογενείας είναι εξίσου σημαντική με την ομολογία της πίστεως που κάνει όταν χύνει το αίμα του για τον Χριστό. Γιατί δεν μπορούμε εμείς σήμερα να αντιληφθούμε αυτό το μέγεθος αυτής της ομολογίας και να μείνουμε το ίδιο σταθεροί ως προς τις αρχές μας και τις παραδόσεις μας περί την οικογένεια? Γιατί δεν μπορεί ο σύζυγος και η σύζυγος να τιμήσουν ο ένας τον άλλον, να γίνουν όντως ο ένας για τον άλλον ο άνθρωπός του? Γιατί δεν μπορούν να θυσιαστούν πια ο ένας για τον άλλον, αλλά κάθονται λες και είναι εχθροί και έχουν πιάσει ο καθένας το ταμπούρι του και αλληλοκατηγορούνται, και ολονεύρα μες στο σπίτι και τα παιδιά μεγαλώνουν μέσα σε περιβάλλον εκνευρισμού, θορύβων και ένα σωρό ανοησιών τα οποία δεν τιμούν καθόλου και τον ελληνισμό μας και την ορθόδοξη ταυτότητά μας και αποτελούν προδοσία της παραδόσεώς μας. Πώς τα έχουμε καταφέρει στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια? Τι σημασεβάσκανε, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος? Ποιος μας έκανε να απαρνηθούμε τα όσα οι αιώνες έχτισαν και μας προσέφεραν ως παρακαταθήκη πολίτη? Δείτε όμως ο Άγιος Γεώργιος. Το τελευταίο που κάνει πριν μαρτυρήσει, να τιμήσει τη γυναίκα του, να της δηλώσει την αγάπη του και το σεβασμό του, να αγκαλιάσει το παιδί του και να το φιλήσει, να αποδείξει την αγάπη του και μετά πάει να μαρτυρήσει. Δεν τους παραθυρεί, δεν τους περιφρονεί. Ένας άνθρωπος λοιπόν άδολης πίστης, απλής πίστης, αγνής πίστης, ένας άνθρωπος με πολλές αγάπες, δεν μισούσε τον κόσμο αυτό ούτε τη ζωή. Δεν θυσιάστηκε, δεν μαρτύρησε επειδή μισούσε τον κόσμο ή τη ζωή του. Ακριβώς επειδή αγαπούσε τη ζωή του και τον κόσμο αυτό και την οικογένεια και το έθνος του, ακριβώς γι' αυτό μαρτύρησε, ώστε όλα αυτά να αναδειχθούν ως στοιχεία της προσωπικότητάς του και να δοθεί η ομολογία γύρω από όλα αυτά και να μάθουν και οι άλλοι πλέον αδύναμοι ότι και στην εποχή τους κάποιοι αναδεικνύονται μάρτυρες και θυσιάζονται για να τιμηθούν όλα αυτά τα οποία αποτελούν βασικά συστατικά και χαρακτηριστικά της επηγής ζωής μας. Ξέρετε πότε βρέθηκαν τα λείψανά του, θυμάστε? 1971. Πού ήταν θαμμένα? Ήταν θαμμένα στο Μητροπολιτικό Ναό των Ιωαννίνων. Μόλις έγινε το μαρτύριο, τα μάζεψαν οι χριστιανοί και ο τότε δεσπότης τα μάζεψε, τα βάλε σε ένα κουπί, το λείψανο, το έθαψε, όχι ακριβώς στην πόρτα τη δεξιά του ιερού, αλλά λίγο πιο δεξιά, και απεκάλυψε τον τόπο μόνο στον πρωτόπαπα του ναού. Και ο τόπος που ήταν θαμμένος ο νεομάρτυρας ήταν το μυστικό που παρελάμβανε ο εκάστοτε πρωτόπαπας του Μητροπολιτικού Ναού Ιωαννίνων. Και οι άνθρωποι δεν προχωρούσαν σε ανακομιδή, δεν έψαχναν να βρουν τα λείψανα, μέχρι ότου ο Θεός δώσε σημάδι. Μέχρι ότου ο Θεός αναδείξει το κατάλληλο κληρικό που θα έπρεπε να έχει περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά με τον Άγιο για να μπορέσει να τον πιάσει μέσα από τη γη και να τον βγάλει στον ουρανό. Ξέρετε πότε μίλησε ο Θεός? Είπαμε το 1971. Σε ποιον? Στον τότε Μητροπολίτη Ιωαννίνων Σεραφείμ, τον μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε γιατί στον Σεραφείμ και όχι σε προκατόχους του. Ο Σπυρίδων ο Βλάχος, ο μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος κι αυτός, ήταν πατριώτης, ήταν άνθρωπος προσφοράς. Έκανε την αυτόνομη Ήπειρο όταν οι μεγάλες δυνάμεις αποφάσισαν η Ήπειρος να δοθεί στην Αλβανία, ξεκίνησε αντιστασιακό κίνημα και έκανε την αυτόνομη Ήπειρο. Έκανε ένα αυτόνομο κράτος, το οποίο κράτησε 6 μήνες. Επειδή το ήθελε αυτός και δεν ήθελε να παραδοθεί η Ήπειρος στην Αλβανία. Αυτός ο άνθρωπος είχε, ο Σπυρίδων ο Βλάχος, είχε 14 θανατικές καταδίκες από όλους τους εχθρούς του γένους. Οθωμανούς, Νεοτούρκους, Ιταλούς, Γερμανούς, Βουλγάρους, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. 14 θανατικές καταδίκες. Και την είχε γλιτώσει. Πατριώτης εκ των ολίγων. Αγαπούσε την Εκκλησία. Όχι όμως σε αυτόν. Είχαμε κι άλλους πνευματικότερους ανθρώπους, όπως ο Δημήτριος, τα Ιωάννινα. Ούτε σε αυτόν. Στον Σεραφείμ. Γιατί ο Σεραφείμ, καταγόμενος, όπως έλεγε ο ίδιος, από τα ψωμοτόπια της Θεσσαλίας, από εδώ δίπλα από την Καρδίτσα, μεγάλωσε με τη λαϊκή ευσέβεια, με την απλή πίστη. Τον έμαθε η μάνα του να στέκεται μπροστά στην εικόνα, να ανάβει το καντήλι και να θυμιατίζει και να γονατίζει μπροστά στον Άγιο Θεό. Και με αυτή τη λαϊκή ευσέβεια μεγαλώνοντας και έχοντας αυτή την απλή πίστη προχώρησε και στην Εκκλησία. Όσοι τον γνώριζαν, ιδίως όταν μεγάλωσε και δεν μπορούσε έτσι να λειτουργήσει όπως θα ήθελε, έλεγαν το εξής: αν θες να γίνεις εχθρός του Σεραφείμ, πήγαινε να τον ενακλήσεις την ώρα της Αγίας Αναφοράς. Στεκόταν μέσα στο ιερό που όποιον ναού πήγαινε. Μόλις έλεγε «Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομαι την Αγία Αναφορά», σηκωνόταν, αποσυρώταν σε ένα σημείο και στεκόταν ακίνητος. Και δεν του μιλούσε κανείς και ο ίδιος δεν έδινε καμία σημασία σε τίποτα μέχρι να ακούσει «Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού», με το οποίο τελειώνει ο κύκλος της Αγίας Αναφοράς μέσα στη Θεία Λειτουργία. Έτσι είχε μάθει. Και βέβαια, ο πατριωτισμός του Σεραφείμ δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Ο παπάς αντάρτης του Ζέρβα, που είχε βγει στο βουνό στην κατοχή, που στήριζε με τον τρόπο του τα αντάρτικα σώματα, που είχε αγωνιστεί στην περιοχή της Ηπείρου, είχε περπατήσει με τα πόδια όλα τα βουνά εκεί. Ίσως ήταν ο πιο άξιος, αυτόν εκρινό Άγιος Θεός, για να πιάσει από το χώμα, από τη γη την Ηπειρωτική, από το δεξιό κλήτος του Μητροπολιτικού του Ναού που ήταν θαμμένος ο νεομάρτυρας, να πιάσει το Άγιο Λείψανο και να το φέρει στην επιφάνεια και να το βάλει σε λάρνακα και να το παραθέσει προς προσκύνηση των πιστών και ευλογία και αγιασμό εις το διηνεκές. Ξέρει ο Άγιος τι επιτρέπει, ξέρει ο Άγιος Θεός τι επιτρέπει, σε ποιον και πότε. Και ακριβώς επειδή είχαν όμοια χαρακτηριστικά ο Άγιος Γεώργιος με τον μακαριστό Σεραφείμ, γι' αυτό και αξιώθηκε αυτός ως Μητροπολίτης Ιωαννίνων να παραλάβει από τη γη το τιμημένο, το ένδοξο λείψανο του Αγίου Νεομάρτυρα και να το αναδείξει και να το φέρει στο φως. Αδελφοί μου, η περίπτωση του Αγίου Γεωργίου του Εξιωαννίνων, του Νεομάρτυρος, είναι μοναδική ως προς το να μας διδάξει αυτήν την ιεράρχηση της αγάπης. Πρώτα ο Θεός, μετά η πατρίδα, μετά η οικογένεια. Και αν θέλετε να αναλύσουμε στην κάθε φάση αυτής της αγάπης, στην κάθε βαθμίδα, το πώς αγάπησε ο Άγιος το κάθε τι, θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες ή και για μέρες. Εγώ απόψε θα ήθελα να κρατήσετε αυτό. Το γεγονός ότι πριν προχωρήσει στο μαρτύριο, κατέθεσε το σεβασμό του, την αγάπη του, την εξάρτησή του από την οικογένειά του, την οποία για να μην προδώσει, γι' αυτό προχώρησε στο μαρτύριο. Την οποία για να μην ατιμάσει, γι' αυτό προχώρησε στο μαρτύριο. Την οποία για να μην εγκαταλείψει, γι' αυτό προχώρησε στο μαρτύριο. Και αυτή η πράξη του καταγράφεται πριν φύγει για το μαρτύριο, να τους φιλήσει στην εξώπορτα δημόσια μπροστά σε όλους, είναι, αν θέλετε, η κατάθεση σεβασμού του πώς πρέπει ο άντρας να συμπεριφέρεται στην οικογένειά του, στη γυναίκα του και στα παιδιά του, του πώς πρέπει εμείς να αντιμετωπίζουμε με σεβασμό το θεσμό της οικογένειας και του πόσο πρέπει υπεύθυνα ο καθένας μας να λειτουργεί μέσα στη δική του οικογένεια. Διότι τελικά η οικογένεια και η διακονία αυτής πολλές φορές υπολείπεται κατάτι του μαρτυρίου, είναι σαν μαρτύριο, είναι σχεδόν μαρτύριο. Σταυρός που εάν βαστάσει ο καθής, τότε πολύ εύκολα μπορεί να διεκδικήσει τη Βασιλεία των Ουρανών και μέσα από τον οποίο θεσμό αναδεικνύεται και Άγιος και μάρτυρας και πολλά και κερδίζει και βλέπει πρόσωπο Θεού. Με και τις πρεσβείες του, του Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου, του Εξιωαννίνων, του Φουστανελά, ο Άγιος Θεός να ευλογεί τις οικογένειές σας και τα καλά σας έργα, να σας χαριτώνει εις πανέργων αγαθών και να χαρίζει σε όλους μας τη νέα χρονιά, ειρηνική, καρποφόρα και όπως την προσδοκούμε και την περιμένουμε, μόνο αφορμή καλών, κάθε καλό.